Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u treću emisiju ciklusa Klasiku molim za ovu nedelju. Kao i obično, sve do 9 sati možete da glasate za svoje omiljene muzičke predloge i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-11144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Kao juče i današnje izdanje Klasiku molim otvaramo kompozicijom koja je deo naše ovonedeljne teme, posvećene filozofima kompozitorima. A ovoga jutra na mestu prvog predloga slušat ćemo komade Teodora Adorna. Adorno je bio marksista i vodeći predstavnik čuvene Frankfurtske škole kritičke teorije društva. Kao teoretičara i muzičkog stvaraoca posebno ga privlačila estetika druge bečke škole i opusa Arnolda Schönberga i Albana Berga, kod koga je inače i studirao kompoziciju. Zato je očekivano muzički jezik Adornovih dela blizak ekspresionističkoj poetici austrijskih autora. Za sobom je ostavio skroman opus od ukupno 11, najvećim delom kamernih kompozicija, a u narednim minutima slede druga i četvrta studija iz ciklusa 6 studija za gudački kvartet iz 1920. godine. Fragmente ciklusa šest studija za gudački kvartet Teodora Adorna odsvirao je Leipciški gudački kvartet.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Francesco Maria Veracini je bio jedna od najistaknutih ličnosti firentinske muzičke scene prve polovine 18. veka. Kao talentovani barokni stvaralac i violinista, za života je ostvario zavidnu međunarodnu karijeru, a iako je bio majstor svog instrumenta, nije puno pisao za violinu, te se u njegovom opusu, osim kamernih i koncertantnih dela, mogu naći i ostvarenja drugih žanrova, poput opera, oratorijuma i kantata. Uvertira broj 6, koji ćemo kao drugi predlog emitovati danas, napisana je 1716. godine i poslednja je iz Veracinijeve zbirke ovih dela. Zanimljivo je i to da je uvertira u 18. veku dosta toga dugovala formi svite, kada je reč o muzičkom sadržaju, te tako Veracinijevu uvertiru broj 6 u duhu prave barokne instrumentalne svite sačinjavaju stavovi komponovani po uzoru na stilizovane plesove. Slušamo interpretaciju ansambla L'Arte dell'Arco pod upravom Federica Guglielma.
Thank you.
Uvertiru broj 6 Francesca Marije Veracinija odsvirao je ansambl L'Arte dell'Arco pod vođstvom Federica Guglielma.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Forma lida, odnosno pesme za glas uz pratnju klavira, bila je jedna od popularnijih vokalno-instrumentalnih kamernih formi u 19. veku. Posebno su po njoj bili prepoznatljivi nemački romantičari, poput Franca Schuberta, setimo se njegovog ciklusa Zimsko putovanje, ili Roberta Schumana. A da je ovaj žanr privlačio i kompozitore drugih nacionalnosti, definitivno potvrđuje i vokalni opus češkog autora Antonina Dvoržaka. U svojim vokalnim ciklusima Dvoržak je bio inspirisan različitim temama, što nam otkrivaju njegove biblijske pesme, ciganske pesme ili pesme koje me je učila moja majka. Privlačila ga je, što je donekle i očekivano od stvaraoca romantičara, i ljubavna tematika. Ona je na poseban način, muzičkim sadržajem na tragu češkog folklornog kolorita, oslikana u ciklusu ljubavne pesme, sačinjenom od ukupno 8 kratkih numera, koji je Dvoržak napisao 1888. godine na stihove Gustava Moravskog. Ovo delo ćemo kao predlog broj 3 slušati u izvođenju mezzosoprana Bernarde Fink i pijaniste Rogera Vignola.
Thank you. Et potatim quae smidliva lacive, as lasti rani crvatim, te lasti slatce lcive. As utnim oce aziram, as pegne vene stroku, as cestina,
Thank you.
Ljubavne pesme Antonina Dvoržaka izveli su mezzo-sopran Bernarda Fink i pijanista Roger Vignol.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Simfonijski ciklus Planete, iz kog smo Stav Jupiter izdvojili kao predlog broj 4, bez sumnje je najpoznatije i najizvođenije delo britanskog kompozitora Gustava Holsta. Ovakav status Holstovo ostvarenje duguje kako impresivnom programskom predlošku, zasnovanom na astrološkoj ideji o planetama sunčevog sistema i njihovom uticaju na ljudsku psihu i emocije. Sam autor je inače delo nazivao nizom slika raspoloženja, tako i maštovitom muzičkom sadržaju. Stav Jupiter nosi pod naslov Donosilac mira i donosi nam vedro raspoloženje i optimizam. Stav Jupiter iz ciklusa Planete Gustava Holsta odsvirao je simfonijski orkestar iz Chicaga kojim je dirigovao James Levin.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Francuski kompozitor klasicizma Chevalier de Saint-Georges kao sin vlasnika plantaže Georgesa Bolona i njegove robinje Nanon u istoriji evropske muzike je ostao zapamćen kao prvi stvaralac afričkog porekla. Vodio je krajnje neobičan život. Bio je pukovnik legije Saint-Georges, koja se borila na strani Republike Francuske. Bio je i istaknuti mačevalac. A bio je i virtuoz na violini. Te je iza sebe ostavio nekoliko koncerata za ovaj instrument, kao i brojna kamerna dela za gudače. Kao naredni predlog odabrali smo prvi stav njegovog violinskog koncerta u G-duru, a verujem da će mnogi od vas, poštovani slušalci, u njemu sigurno prepoznati i uticaje Mozartovog rukopisa. Slijedi interpretacija violinistkinje Jure Lee i orkestra Bavarske kamerne filharmonije kojim diriguje Reinhard Gebel.
Thank you.
Prvi stav violinskog koncerta u G-duru Chevalier de Saint-Georges izveli su violinistkinja Jura Lee, orkestar Bavarske kamerne filharmonije i dirigent Reinhard Gebel.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A na mestu posljednjeg predloga slušat ćemo jedno horsko ostvarenje velikana srpske muzike, savremenika Stevana Stojanovića Mokranjca, Josifa Marinkovića. Poput Mokranjca i Marinković je kao predstavnik srpskog romantizma bio inspirisan bogatim nasljeđem domaćeg folklora. Ono što su za Mokranjca bile rukoveti, za Marinkovića su bila kola. Napisao ih je ukupno 11 i za razliku od Mokranjca u njima je slobodnije tretirao narodni muzički materijal. Kao šesti predlog nudimo vam 10. kolo, a izvode ga vokalni solisti Irina Arskin, sopran, Dušan Cvejić, tenor i hor Radio Televizije Beograd kojim diriguje Borivoje Simić. Marinkovićevo deseto kolo izveli su vokalni solisti Irina Arskin sopran, Dušan Cvejić tenor i hor Radiotelevizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić. Bilo je ovo, poštovani slušalci, ujedno i sve od mene u današnjem izdanju Klasiku molim. Sutra vas u istom terminu očekujem sa novim muzičkim predlozima u ovom nedeljnom ciklusu. Moje ime je Nikola Pejčinović, ostanite uz talase Radio Beograda 2.